Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីនិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាសដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗអ្នកបង្កើតបណ្ដាញហកនីក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានស្លាប់ហើយក្រោយពីមានជំងឺយ៉ាងយូរ
លោកត្រាំនិងមេដឹកនាំសហជីពកម្មករអាមេរិកប៉ះពាកសម្ដីគ្នាចំថ្ងៃទិវាពលកម្ម
មន្ត្រីដែលលោកត្រាំស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការចាប់ផ្ដើមសវនាការតែងតាំងលោក
មនុស្សជាង1លានអ្នកជំនះចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅជប៉ុនដោយសារខ្យល់ព្យុះ JB
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទូតប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំនិងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់រដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីនៅកម្ពុជាទេលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាខ្មែរបានថ្លែងថា
មានក្រាស់ឆ្លើយមកហើយក្រាស់ក៏មិនទាន់ឆ្លើយដូច្នេះហើយមិនទាន់បានសរុបទៅលើនេះយើងបានជួញអង្គការអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប៉ុន្តែយើងទាន់បានបច្ចុប្បន្នពីការជួបរួមរបស់គាត់ទាំងអស់ទេណា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រស្រាបៀរអង្គរមិននិយាយពីការបដិងអូតូប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំសហជីពសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភារាសូមជើញបាទ
អរគុណបរិសុទ្ធដែលបានបង្កើតបណ្ដាញហកនេះដែលជាសាខាមួយគេខ្លាចបំផុតនិងបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនបំផុតនៃពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានបានស្លាប់ហើយក្រោយពីមានជំងឺក្នុងរយៈពេលយូរនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ពួកតាលីបានឈ្មោះ Zabihullah Mujahid បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់អំពីការស្លាប់របស់ឈ្មោះ Jalaluddin Haqqani ហើយបានសម្ដែងការគោរពដល់ការតស៊ូរបស់លោកក្នុងសង្គ្រាមសាសនា Jihad និងបានសម្ដែងមរណទុក្ខដល់គ្រួសារលោកដែលស្មោះស្ម័គ្រក្នុងសង្គ្រាមសាសនា Jihad Haqqani បានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមសាសនា Jihad របស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងសហភាពសូវៀតនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980នៅពេលនោះដែរហកានីក៏ជិតស្និទ្ធជាមួយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA ដែលបានគ្រប់គ្រងពួកយុទ្ធជនប្រឆាំងនឹងអតីតសហភាពសូវៀតនៅក្រោយពួកតាលីបានឡើងកាន់អំណាចក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហកានីបានចូលរួមជាមួយពួកនេះហើយបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីខាងព្រំដែននិងបានក្លាយទៅជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាដឹកនាំរបស់ពួកនេះផងដែរនៅពេលដែលពួកតាលីបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីអំណាចដោយការវាយប្រហារដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2001គាត់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជិតខាងក្រុមរបស់គាត់គឺបណ្ដាញហកានីបានធ្វើការវាយប្រហារខ្លះមានភាពសំញាំចំចំនឹងនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបច្ចឹមប្រទេសមានជំនឿថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានកាំយ៉ុងមួយគ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីឆ្នាំ2017ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង150នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ជាសកម្មភាពវាយប្រហាររបស់បណ្ដាញនេះនៅពេលនេះក្រុមនេះត្រូវដឹកនាំដោយកូនប្រុសគាត់ឈ្មោះ Sirajuddin Haqqani ដែលជាបុរសមានឋានៈទី2នៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកដឹកនាំតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅបន្ទាប់ពីអេមៀពួកគេគឺ Molavi Hibatullah Akhundzadeh គេមានចំណុចជាទូទៅថាគាត់ជាជនដែលដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងយោធាប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរបស់អង្គការអ៊ូតុងនិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាន
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីលើលោករីឆាដត្រាំខាប្រធានអង្គការ AFL-CIO ដែលជាសហព័ន្ធសហជីពកម្មករដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោករីឆាដត្រាំខាបានរិះគន់គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកត្រាំថាមានការប៉ះពាល់ចំពោះកម្មករអាមេរិកកាំងលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលត្រូវនឹងទិវាពលកម្មជាតិក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោក Richard Tramka មិនបានតំណាងឲ្យសហជីពរបស់លោកបានល្អនោះទេនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះពាក្យសម្ដីរបស់លោកមួយចំនួនគឺប្រឆាំងនឹងកម្មករអាមេរិកកាំងនិងភាពជោគជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់លោក Richard Tramka បានធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday របស់ទូរទស្សន៍ Fox News ដោយលោកបានរិះគន់លើការសើរើរបស់លោក Trump លើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Trump បាននិយាយថាមិនមានភាពចាំបាច់ផ្នែកនយោបាយណាមួយដើម្បីរក្សាប្រទេសកាណាដាទុកជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA នោះទេលោក Richard Tramka បាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងមិចស៊ិកគឺច្របាច់បញ្ចូលគ្នាហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចមានការលំបាកក្នុងការដំណើរការទៅមុខប្រសិនបើគ្មានប្រទេសកាណាដាចូលរួមលោក Richard Tramka បានបន្តថាអ្វីដែលលោក Trump ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករគឺច្រើនជាងអ្វីដែលលោក Trump ជួយកម្មករទៅទៀត
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Brett Kavanaugh ដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះសម្រាប់កាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលគណៈកម្មាធិការនេះចាប់ផ្ដើមសវនាការនៃការតែងតាំងលោកដែលប្រធានាធិបតីត្រឹមសង្ឃឹមថានឹងនាំឲ្យមានពួកអភិរិយនិយមភាគច្រើននៅក្នុងតុលាការខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសជាតិទម្រង់ការនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយសេចក្តីថ្លែងបើកសវនាការដោយលោក Kavanaugh និងសមាជិកពួកសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនេះនៅថ្ងៃពុធលោក Kavanaugh មានកំណត់ប្រជុំនិងសំណួរចំចំអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលមានរំចូលគោលចំហរបស់លោកអំពីការពន្លូតកូនសិទ្ធិរបស់ពួកមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នានិងអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីសេចក្តីមានសង្ឃឹមថាព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គនឹងផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់លោក Kavanaugh អាយុ53ឆ្នាំឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលមានសមាជិក9នាក់ក្នុងខែកញ្ញាដោយត្រូវពេលលោកនឹងបំពេញតំណែងទំនេរបន្សល់ទុកដោយការចូលនិវត្តន៍របស់លោកចៅក្រមAnthony Kennedy នៅពេលតុលាការកំពូលបើកអាណត្តិថ្មីនៅថ្ងៃទី1ខែតុលា
មនុស្សជាង1លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានបញ្ជាឲ្យជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះ Jebi បានបោកបក់លើផ្នែកនានានៃតំបន់ជាប់ឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចប្រទេសខ្យល់ព្យុះ Jebi បានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់នៅលើកោះ Shikoku នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដោយពំនាំខ្យល់ដែលមានល្បឿនរហូតដល់ទៅ160គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែលធ្វើឲ្យខ្យល់ព្យុះនេះក្លាយជាខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលបោកបក់ចំប្រទេសជប៉ុនតាំងពីឆ្នាំ1993មក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានទូតប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំនឹងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់រដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីរបស់ខ្មែរនោះទេប្រធានរដ្ឋបាលរងចក្រស្រាបៀអង្គរមិននិយាយពីការប្តឹងអូតូប្រឆាំងមេដឹកនាំសហជីពសេរីជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោកដែលនៅប្រើក្របបែកចង្កោមអង្គការសហប្រជាជាតិថាកុមារភៀសខ្លួនរាប់លានអ្នកមិនបានចូលសាលារៀនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសលាវនៅតែប្រកាន់គោលជំហរមុតមាំលើទំនប់វារីអគ្គិសនីទោះបីមានគ្រោះមហន្តរាយបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ក៏ដោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសអ៊ូហ្គាណាពឹងផ្អែកលើកម្ចីចិនដើម្បីសាងសង់ផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរដ្ឋសភាជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅអាណត្តិទី6 ដោយបានអញ្ជើញតំណាងទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនឲ្យចូលរួមយ៉ាងណាក្តីគេឃើញអ្នកការទូតអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអាល្លឺម៉ង់និងអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសមិនអាចចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះបានឡើយកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំចំនួន4ប្រកាសមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនៃអាណត្តិថ្មីរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធស្អែកតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាចេញកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2018បញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃពុធទី5ខែសីហាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង8ព្រឹករដ្ឋសភាជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំដំបូងក្រុមអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងអង្គទូតព្រមទាំងតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះត្រូវបានសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាបន្ទាប់ពីពិធីបើកសម័យប្រជុំដំបូងខាងលើនេះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី1នីតិកាលទី6នឹងចាប់ផ្ដើមការងារក្រុមអធិបតីភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានសមាជិករដ្ឋសភាដើម្បី1សម្រាប់អំពីសុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់សមាជិកនីមួយនីមួយនិង2ការអនុម័តប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី6នៅថ្ងៃប្រហោះទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018រដ្ឋសភានឹងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានអនុប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញទាំងអស់នៃរដ្ឋសភានឹងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋសភាបានអញ្ជើញតំណាងទូតនៅកម្ពុជាប្រមាណជាជាង30ដើម្បីចូលរួមសម័យប្រជុំលើកដំបូងក្នុងអាណត្តិទី6នាថ្ងៃពុធនេះលោកបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះមានទូតមួយចំនួនបានឆ្លើយតបនឹងការចូលរួមប៉ុន្តែលោកថាទូតធំៗមួយចំនួនដូចជាទូតអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់បានឆ្លើយតបនៅឡើយគិតត្រឹមប្រធានអង្គការនេះ
មានការឆ្លើយមកហើយក្រាស់ក៏មិនទាន់ឆ្លើយដូច្នេះមិនទាន់បានសរុបទៅលើនេះយើងបានជួញអង្គការអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នដែរមកប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានបច្ចុប្បន្នពីការចូលរួមរបស់គាត់ទាំងអស់ទេណាទៅពុំតែបច្ចុប្បន្នមានប្រហែលចូលរួម
លោកលេងពេញឡុងបន្ថែមថាតំណាងគណៈបកនយោបាយដែលមិនទទួលបានអាសនៈសភាទាំងជិត20មិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមសម័យប្រជុំលើកដំបូងក្នុងអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃពុធនេះទេរដ្ឋសភាដែលនឹងបើកសម័យប្រជុំអាណត្តិទី6ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងក្លាយជារដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយឯកបកបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះការបោះឆ្នោតដាច់នៅទទួលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាទាំង125ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រជែងដ៏ធំរបស់ខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅយ៉ាងណាក្តីអគ្គរដ្ឋទូតនៃបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនដែលបានរិះគន់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនិងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានប្រកាសថាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនៃរដ្ឋសភាអាណត្តិទី6នេះទេអ្នកស្រី Rebecca Chilrie Chilo ដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនៃស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនឹងមិនចូលរួមការប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាដោយយោងទៅតាមទស្សនៈរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមិនត្រឹមត្រូវអូស្ត្រាលីនឹងមិនត្រូវបានតំណាងនៅក្នុងការប្រជុំលើកដំបូងរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានេះឡើយអ្នកស្រីអេមីលីស៊ីបឺកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលថាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកវីលៀមហៃមិនអាចចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះបានទេដោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីតាមន័យដើមថាអគ្គរដ្ឋទូតហៃបានចាក់ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងសប្តាហ៍សម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ជាសេរីនៅទីក្រុង Washington ហើយមិនអាចចូលរួមបានទេស្រដៀងគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាបានឆ្លើយសំណួររបស់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអគ្គរដ្ឋទូតលោកបណ្ឌិត Ingo Kastin បច្ចុប្បន្នកំពុងចូលរួមក្នុងសន្និសីទអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុង Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះហើយជាមូលហេតុដែលគាត់មិនអាចចូលរួមសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានចំណែកមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកចាច់អេហ្កាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប្រិចសែលសប្តាហ៍នេះសម្រាប់សន្និសីទអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយដូច្នេះលោកមិនអាចចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាបានទេ ក្រោយការឆ្លើយតបត្រឹមតែថាអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ពួកគេមិនអាចចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់រដ្ឋសភាសម្រាប់អាណត្តិទី6នេះពួកគេសតែមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរលម្អិតរបស់ VOA ដែលបានសួរថានឹងមានការបញ្ជូនមន្ត្រីតំណាងរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមជំនួសឬយ៉ាងណានោះទេ VOA បានព្យាយាមសួរទៅកាន់ស្ថានទូតរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតប្រចាំនៅកម្ពុជាជាច្រើនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយក្រៅលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតដែលបង្ហាញថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលដោយឯកបកគេឃើញបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតនិងបានច្រានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះថាជាការធ្វើឡើងខុសពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដាអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបានចោទសួរអំពីការបោះឆ្នោតដែលបានកើតមានជាមួយនឹងការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការបង្ក្រាបអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនានានៅមុនការបោះឆ្នោតក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការរិះគន់របស់អន្តរជាតិដោយនិយាយថាការរិះគន់ទាំងនោះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធស្អែកនេះសាលាឧត្តរនឹងបើកសវនាការដោយការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់លើរឿងក្តីទាមទារសំណងខូចខាតដោយកោតកម្មដែលមានដើមចោតជាក្រុមហ៊ុនផលិតសារ៉ាប៊ីអង្គរនិងចុងចម្លើយគឺជាក្រុមមេដឹកនាំសហជីពពីររូបដែលធ្វើការក្នុងវិស័យចំណីអាហារនិងសេវាកម្មប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រផលិតសារ៉ាប៊ីអង្គរមួយរូបបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតចំពោះការប្តឹងប្រឆាំងនិងការធ្វើកោតកម្មរបស់កម្មករនៅរោងចក្រផលិតសារ៉ាប៊ីអង្គរកាលពី2ឆ្នាំមុននោះទេលោកហូរ៉ាសម័យនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានរដ្ឋបាលនៃរោងចក្រផលិតសារ៉ាប៊ីអង្គរនៅខេត្តប្រសិយអនុរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនអធិប្បាយច្រើនទៅលើការប្តឹងផ្តល់របស់ក្រុមហ៊ុនសារ៉ាប៊ីអង្គរប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំនិងតំណាងសហជីពមួយរូបក្នុងសំណុំរឿងកោតកម្មរបស់កម្មកររោងចក្រស្រាប៊ីអង្គរដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016លោកសមូរ៉ាប្រធានសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជានិងសហការីរបស់លោកគឺលោកខែម៉ៅដែលជាមេដឹកនាំសហជីពដដែលនៅក្នុងរោងចក្រផលិតស្រាប៊ីអង្គរត្រូវបានលោកចៅក្រមងួនអ៊ីមចេញនីការកោះហៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឲ្យចូលខ្លួនក្នុងនាមជាចុងចម្លើយនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង8ព្រឹកដើម្បីបំភ្លឺរឿងក្តីនៃការទាមទារសំណងខូចខាតដោយកោតកម្មដែលមានដើមចោតជាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរអង្គរលោកឆេងសុភ័ក្រប្រធានរដ្ឋបាលនៃរោងចក្រផលិតស្រាបៀរអង្គរនៅខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនសូវដឹងអំពីការប្តឹងប្តល់របស់ក្រុមហ៊ុនប្រឆាំងនឹងក្រមសហជីពនៅសាលាឧទ្ធរនោះទេតែលោកបញ្ជាក់ថាមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនកំពុងចាត់ចែងក្តីក្តាមនេះដើម្បីទាមទារសំណងដល់ការខូចខាតខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់រោងចក្រលោកបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមហើយបានបង្វែរសំណួរទៅប្រធានរដ្ឋបាលនៃទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរ
ខ្ញុំកែនេះអត់បានតាមដានវាយូរដែរបងអញ្ចឹងនៅបងចាក់ទៅស្នាក់ការកណ្ដាលបានដឹងបង
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកងៀបឆេងលៀបប្រធានរដ្ឋបាលទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016កម្មកររោងចក្រផលិតស្រាបៀអង្គរប្រមាណជាង400នាក់បានធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការងារដល់អ្នកគ្រប់គ្រងឃ្លាំងស្តុកស្រាបៀម្នាក់គឺលោកលឹមរតដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការងារដោយក្រុមហ៊ុនចោតអ្នកគ្រប់គ្រងនេះថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការតវ៉ារបស់កម្មករក៏មានបំណងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនគោរពសិទ្ធិរបស់សហជីពផងដែរក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសមូរ៉ាប្រធានសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរទំនងជាបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងរូបលោកដោយសារតែកាលពីពេលកន្លងមកសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានកាត់សេចក្តីមិនអោយលោកសងសំណងទៅក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរទេតែបានបង្គាប់ដល់លោកខែម៉ៅតំណាងសហជីពមូលដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឲ្យសងសំណងទៅក្រុមហ៊ុនចំនួន3000ដុល្លារអាមេរិកលោកសមូរ៉ាថ្លែងបន្តថាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមូលដ្ឋានរបស់លោកក៏បានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹងការបង្គាប់ របស់តុលាការខេត្តព្រះសីហនុដែលតម្រូវឲ្យពួកគេសងប្រាក់ទៅក្រុមហ៊ុនចម្ពោះអ្វីដែលពួកគេចោទថាមិនត្រឹមត្រូវដោយសារតែការធ្វើកតកម្មនៅពេលនោះគឺគណៈកម្មការជាអ្នកព្រួយផ្ដាំធ្វើដោយចិត្តឯង
ថ្នាក់អនុសាសជីវមូលដ្ឋានគាត់ប្តឹងឧទោទៅលើរឿងហ្នឹងដែរគឺដោយសារតែគាត់មិនបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការធ្វើកតកម្មទេព្រោះវាជាកតកម្មដែលកើតឡើងពីគណៈកម្មការដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាมันមានការរៀបចំมันមានការចាត់ចែងមានការអីនឹងទេអញ្ចឹងណា
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះថ្លែងថាលោកនឹងទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការនីសាឡៅថោនៅព្រឹកថ្ងៃពុធស្អែកនេះហើយថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលតុលាការខេត្តព្រះសីហនុបានបង្គាប់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមូលដ្ឋានសងសំណងទៅក្រុមហ៊ុននោះ
អញ្ចឹងការសម្រេចឲ្យគាត់សងទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាគិតថាវាជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ចំពោះគាត់មិនបានពាក់ព័ន្ធហើយកម្មកោគឺគាត់គ្រាន់តែអនុវត្តនៅសិទ្ធិរបស់គាត់ទេជាធម្មតាតើកាលណាកម្មកោធ្វើកោតកម្មវាបាត់បង់ប្រយោជន៍ហើយកម្មកោខ្លួនឯងត្រូវបានគេកាត់ការប្រាក់ឈ្នួលហើយក្រុមហ៊ុនចង់សេវាផលិតកម្មអត់ដើរទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអត់មានអីត្រូវពីណាទៀមទាបណ្ដឹងទៀមទាពីណាត្រូវសងពីណាទេវាពួកហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកោតកម្ម
លោកទូចចរិតអ្នកនាំពាក្យសាឡាវធោបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបារម្ភពីការប៉ះពាល់នីតិវិធីរបស់តុលាការនិងសិទ្ធិឯកជនរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាឬគេស្គាល់ម្យ៉ាងទៀតថាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរខេមប្រូត្រូវគិរីការកាលពីពេលកន្លងមកថាជាអ្នកមានចំណាយភាគហ៊ុនក្នុងការកសាងទំនប់វារីអគិសនីដនសហុងដល់ជំរងចម្រាស់នៅក្នុងប្រទេសឡាវទំនប់វារីអគិសនីនេះមានកម្រិត260មេហ្គាវ៉ាត់ហើយត្រូវគេរាយការណ៍ថានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង6លាននាក់ដែលរស់នៅជុំវិញអាងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
អង្គការសម្ព័ន្ធភាពប្រឆាំងការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសសេរីដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសសេរីសំទុះពីប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលនៅប្រើគ្រាប់បែកចង្កោមគ្រាប់បែកចង្កោមនេះជាអាវុធមួយប្រភេទដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រីលីសាឆាញ់រាយការណ៍ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកហេងសសម័យប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីសន្ធិសញ្ញាការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមបានចូលជាធរមានកាលពី10ឆ្នាំមុនមកគេឃើញមានប្រទេសចំនួន103បានចូលជាសមាជិកហើយប្រទេសចំនួន17ផ្សេងទៀតបានចុះហត្ថលេខាក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញានេះនៅឡើយទេប្រទេសសេរីដែលមិនមែនជាសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2012មកគឺប្រហែលជាមួយឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះអង្គការសម្ព័ន្ធភាពប្រឆាំងនឹងគ្រាប់បែកចង្កោម Cluster Munition Coalition បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសសេរីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានឬក៏ប្រើប្រាស់អាវុធបែបនេះនោះទេលោកស្រី Mary Wareham នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch គឺជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Cluster Ammunition Coalition ស្ដីពីការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមនេះលោកស្រីបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមដែលបាញ់ពីលើអាកាសនិងការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមដែលបាញ់ពីលើដីបានកើនឡើងចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីឆ្នាំ2015មកក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកស្រី Mary Wareham បាននិយាយថា
There's several reasons for that. One is that the territory held by the opposition forces has been shrinking in the past year.
Most of the មានហេតុផលជាច្រើនចំពោះរឿងនេះហេតុផលមួយគឺថាដែនដីដែលកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងប្រឆាំងបានរួមតូចទៅតូចទៅកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះភាគច្រើននៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកចង្កោមនេះផ្ដោតលើទីក្រុងអ៊ីតលីបការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្រាប់បែកចង្កោមកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីតលីបបានបណ្ដាលឲ្យមានជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសជាច្រើននាក់ហើយគេឃើញមានការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមដែលបាញ់ចេញពីលើអាកាសផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងដូម៉ានិងនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀត
អង្គការ Cluster Ammunition Coalition បានរកឃើញថាសម្ព័ន្ធភាព ដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ិកសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានបន្តប្រាស្រ័យគ្រាប់បែកចង្កោមនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីវ៉ាហែមបាននិយាយថាមានភ័ស្តុតាងតិចតួចដែលបង្ហាញថាការវាយប្រហារនេះបានបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកស្រីវ៉ាហែមបានបញ្ជាក់ទៀតថា
It does appear that in the case of Yemen the stigmatization effort has had some impact.
វាបានបង្ហាញថាក្នុងករណីប្រទេសយេម៉ែនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមនេះជាលទ្ធផលមួយចំនួនអ្នកប្រហែលជាបានឃើញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយចំនួនដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធភាពដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកុំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមហើយខ្ញុំគិតថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះទទួលបានជោគជ័យ
អ្នកនិពន្ធនានានៃរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមនេះបានបំផ្លាញឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់ពួកគេបាន 99% ហើយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកអាចលុបបំបាត់គ្រាប់បែកចង្កោមជាង 33,500 គ្រាប់និងគ្រាប់បែកតូចៗជាង 1,700,000 គ្រាប់ផ្សេងទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធអាវុធទាំងនេះកាលពីឆ្នាំ2017អង្គការ Cluster Munism Coalition បានកត់សម្គាល់ថាអ្នកស្លាប់និងរងរបួសដោយសារគ្រាប់បែកចង្កោមមានចំនួន289អ្នកដែលនេះជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពីចំនួន971អ្នកកាលពីឆ្នាំ2016ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការ Cluster Munism Coalition បានបញ្ជាក់ថាចំនួនជនរងគ្រោះសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកប្រហែលជាខ្ពស់ជាងនេះច្រើនដោយសារតែចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនដោយសារគ្រាប់បែកចង្កោមនេះមិនត្រូវបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាកុមារភៀសខ្លួនចំនួន4លានអ្នកមិនបានចូលសាលារៀនដែលនេះជាស្ថានភាពមួយដែលផ្ដល់សញ្ញាមិនល្អសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគេក៏ដូចជាសម្រាប់សុខុមាលភាពសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅផងដែរទីភ្នាក់ងារ UNHCR បញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថា Turn the Tide Refugee Education in Crisis អ្នកស្រី Lisa Schlang វិការឲ្យ VOA ម្ដងទៀតពីទីក្រុង Geneva លោក Pisabella ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានរាយការណ៍ថាកុមារភៀសខ្លួនដែលចោះឈ្មោះចូលរៀនមិនមានសមាមាត្រជាមួយនឹងកំណើនជនភៀសខ្លួននោះទេដែលកំណើននេះបានឈានដល់កម្រិតមួយមិនដែលមានពីមុនមកនៅទូទាំងពិភពលោកអង្គការ UNHCR បានជួយជនភៀសខ្លួនជិត20លាននាក់ដែលក្នុងនោះកុមារមានចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលករណីនេះមានន័យថាចំនួនកុមារភៀសខ្លួនដែលត្រូវការចូលរៀនក៏បានកើនឡើងផងដែរប៉ុន្តែកុមារទាំងនោះមិនសុទ្ធតែទទួលបានការអប់រំនោះទេអ្នកស្រីអ៊ីថាស៊ីហ៊ីទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអប់រំនៃអង្គការ UNHCR បាននិយាយថាកុមារភៀសខ្លួន 61% បានចូលរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សាចំណែកឯថ្នាក់មធ្យមសិក្សាវិញមានចំនួនតែ 23% តែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំនួននេះគឺទាបបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកុមារចំនួន 84% ដែលបានចោះឈ្មោះចូលរៀននៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រីស៊ីហ៊ីបានថ្លែងថា
So if we put those figures together, we know that a refugee child is 5 times more likely than any other child not to be in school. This gets much worse as
ប្រសិនបើយើងបូកតួលេខទាំងនេះបញ្ចូលគ្នាយើងដឹងថាកុមារភៀសខ្លួនម្នាក់ទំនងជាមានឱកាសចូលរៀនតិចជាងកុមារផ្សេងទៀតដល់ទៅ5ដងឯណោះករណីនេះគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតប្រសិនបើយើងនិយាយពីការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាហើយជាថ្មីម្ដងទៀតយើងឃើញថាជនភៀសខ្លួនចំនួន 1% ដែលបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមិនបានកើនឡើងនោះទេនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះបើទោះបីជាមានការប្រឹងប្រែងជាច្រើនកន្លងមកក៏ដោយ
របាយការណ៍របស់អង្គការ UNHCR បានកត់សម្គាល់ថាជនភៀសខ្លួនចំនួន 92% កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺបង្កជាបញ្ហាដោយសារតែប្រទេសក្រីក្រទាំងនោះមានថវិកាតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីផ្ដល់ការអប់រំមានគុណភាពដល់កុមារនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះផ្ទាល់នេះមិនចាំបាច់និយាយដល់កុមារភៀសខ្លួនផងអង្គការ UNHCR កំពុងជំរុញបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនឲ្យចោះឈ្មោះកុមារភៀសខ្លួនក្នុងប្រព័ន្ធសាលារៀនរដ្ឋរបស់ខ្លួន របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើដាក់ក្រុមកុមារទាំងពីរនេះឲ្យរៀនជាមួយគ្នាជាជាងដាក់ក្រុមទាំងពីរនេះផ្ដាច់ពីគ្នានោះយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលអប់រំមួយដ៏ប្រសើរជាងនេះអង្គការ UNHCR បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិវិនិយោគលើការអប់រំរបស់កុមារភៀសខ្លួននៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរអង្គការនេះបានជំរុញឲ្យអ្នកផ្ដល់ជំនួយនានាផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាបន្តរហូតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមានភាពប្រសើរឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសក្តីរីកាពីប្រទេសលាវនៅតែប្រកាន់គោលជំហរមុតមមលើទំនប់វារីអគ្គិសនីទោះបីជាមានមហន្តរាយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ក៏ដោយហើយនឹងសក្តីរីកាពីប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាពឹងផ្អែកលើកម្ចីរបស់ចិនដើម្បីសាងសង់ផ្លូវថ្នល់របស់ខ្លួនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2លោកត្រឹមបានព្រមានប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីកុំឲ្យវាប្រហារលើទីក្រុងអ៊ីតលីបដែលកាន់កាប់ដោយពួកអ៊ូទៀម
អង្គការ NASA ប្រកាសផ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នកដែលអាចបំលែងឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតទៅជាសមាសធាតុមានប្រយោជន៍នៅភពព្រះអង្គារ
ប្រទេសចិនត្រួតត្រាស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងមួយកន្លែងនៅក្នុងដែនដីហុងកុង
ប្រទេសទួរគីប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារអត្រាអតិផរណាកើនឡើង
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមជើញបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានព្រមានប្រទេសសេរីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទ្វីតមួយកុំឲ្យធ្វើកំហុសខាងមនុស្សធម៌ធ្ងន់ធ្ងរមួយដោយវាប្រហារខេត្តអ៊ីតលីបកាន់កាប់ដោយពួកអ៊ូទៀមនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកត្រាំបានទ្វីតកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទថាពួករុស្ស៊ីនិងពួកអ៊ីរ៉ង់អាចធ្វើកំហុសខាងមនុស្សធម៌ធ្ងន់ធ្ងរមួយដោយចូលរួមក្នុងសោកនាដកម្មនេះមនុស្សរាប់សែននាក់អាចត្រូវសម្លាប់ចូលគំធ្វើឲ្យហេតុការណ៍នេះកើតឡើងបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ការរៀបចំវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីដើម្បីវាយយកមកវិញនៅសម្បុកធំមួយរបស់ពួកប្រឆាំងដោយនិយាយថាតំបន់អ៊ីតលីបក្នុងប៉ៃពីយប់នៃប្រទេសសេរីគួរតែបោះសម្អាតកុំឲ្យមានពួកភេរវជនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មូហាម៉ាត់ជាវ៉ាត់ហ្សារីហ្វបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជួបជាមួយសមាភិកសេរីរបស់លោកនិងប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរី
ទីភ្នាក់ងារអង្គការ NASA ដែលជាទីភ្នាក់ងារដែនអវកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបង្កើតការប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈមួយដោយផ្តល់រង្វាន់ចំនួន 750,000 ដុល្លារដល់អ្នកណាដែលអាចរកវិធីប្រែក្លាយឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតឲ្យទៅជាសមាសធាតុដែលអាចមានប្រយោជន៍បាននៅលើភពព្រះអង្គារអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទីភ្នាក់ងារ NASA បាននិយាយថាពួកគេត្រូវការការជួយរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតក្លាយទៅជាផលិតផលដ៏មានប្រយោជន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភពព្រះអង្គារអាចសម្រេចបានឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតគឺជាធនធានមួយប្រភេទដែលមានបរិមាណច្រើននៅក្នុងបរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របញ្ជាក់ថាអវកាសយានដឹកដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនឹងមិនមានលទ្ធភាពនាំយកអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេត្រូវការទៅកាន់ភពនោះនោះទេដូច្នេះពួកគេត្រូវស្វែងរកវិធីណាមួយដើម្បីប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានស្រាប់នៅលើភពនោះនៅពេលដែលពួកគេទៅដល់ទីនោះដើម្បីបង្កើតអ្វីដែលពួកគេចង់បានអង្គការ NASA បានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតប្រជែងនេះបែងចែកជា2ដំណាក់កាលនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1បុគ្គលឬក៏ក្រុមណាមួយអាចដាក់សំណើរបស់ពួកគេបានដោយក្នុងនោះអ្នកឈ្នះអាចមានរហូតដល់ទៅ5ក្រុមដែលមួយក្រុមមួយក្រុមទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន 50,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅដំណាក់កាលទី2បេក្ខជនចម្រាញ់នឹងត្រូវសាងសង់និងបង្ហាញសំណើរបស់ពួកគេដោយបុគ្គលឬក៏ក្រុមណាដែលឈ្នះនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន 750,000 ដុល្លារ អ្នកដែលចង់ចូលរួមប្រកួតត្រូវចុះឈ្មោះនៅត្រឹមថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះនិងដាក់ពាក្យជាផ្លូវការនៅត្រឹមថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019
ស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងល្បឿនលឿនមួយដែលភ្ជាប់ដែនដីហុងកុងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដីគោកបានបើកទ្វារនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយនៅក្រោមអំណាចរបស់អាជ្ញាធរចិនហើយការនេះនាំឲ្យមានកំណើនកង្វល់ថ្មីៗក្នុងចំណោមអ្នកស្រុកក្រុងហុងកុងអំពីការចុះថមថយថែមទៀតនៃស្វ័យភាពដែនដីនេះប្រទេសចិនបានចូលទស្សនាជាផ្លូវការស្ថានីយ៍ថ្មីនេះនៅក្នុងសង្កាត់ West Kowloon នៃទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងពិធីផ្ទេរការទូតស្ថានីយ៍នេះនៅពេលយប់ដែលបានត្រូវប្រកាសនៅពេលពិធីនេះចប់សពគ្រប់ទៅហើយនោះលោកសៃខារីឡាំប្រធានប្រតិបត្តិដែនដីហុងកុងបានបដិសេធថាពួកមន្ត្រីមិនបានបំភាន់អំពីការបើកស្ថានីយ៍នេះទេហើយដែលនឹងទៅសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាអញ្ញាធិជននឹងធ្វើការឆែកឆេរខាងគុយនិងខាងអន្តរប្រវេសនៅអាស្ថានីយ៍រដ្ឋភ្លើងថ្មីនេះដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ចិននឹងត្រូវយាមល្បាតដោយពួកមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់ប្រទេសចិនដីគោកផងដែរ
ប្រទេសទួរគីជួបប្រទះនឹងការកើនឡើងអត្រាអតិផរណារហូតដល់ 7-18% កាលពីខែមុនដែលបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះតម្លៃរូបិយវត្ថុលីរ៉ារបស់ប្រទេសនេះការកើនឡើងនៃអតិផរណានិងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃរូបិយវត្ថុនេះបង្កជាការភ័យខ្លាចថាប្រទេសទួរគីកំពុងឈានដល់ដំណាក់កាលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលបង្ហោះនៅលើ website របស់ខ្លួនធនាគារកណ្ដាលប្រទេសទួរគីបានសន្យាចាត់វិធានការនិងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលខ្លួនមាននិងរៀបចំឡើងវិញនៅគោលជំហរនៃគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដែលនៅទីនោះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីអត្រាការប្រាក់វិនិយោគិនបរទេសបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះធនាគារកណ្ដាលនេះថាបានបរាជ័យនៅក្នុងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងអតិផរណានិងដើម្បីការពាររូបិយវត្ថុគេយល់ឃើញថាប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េជីបតាយីបអឺដូហ្គានគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបរាជ័យរបស់ធនាគារកណ្ដាលទួរគីនៅក្នុងការចាត់វិធានការឲ្យបានទាន់សភាពការកន្លងមកលោកអឺដូហ្គានបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រឆាំងនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់វិនិយោគិននិងអ្នកវិភាគនានាអះអាងថាធនាគារកណ្ដាលទួរគីចាំបាច់ត្រូវដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឲ្យបានយ៉ាងតិច 4% រីឯអ្នកខ្លះទៀតស្នើឲ្យដំឡើងរហូតដល់ទៅ 10% ដើម្បីជៀសវាងការធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតនៅតម្លៃរូបិយវត្ថុលីរ៉ា
ពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសៈរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាខ្យល់ព្យុះត្រូពិក Godon នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងនៅពេលថ្ងៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅមុនពេលខ្យល់ព្យុះនេះបោកបក់លើផ្ទៃដីនៅកន្លែងណាមួយនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរឈូងសមុទ្រមិចស៊ីកមជ្ឈមណ្ឌលខ្យល់ព្យុះ Hurricane ជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានៅពេលវេលាដែលខ្យល់ព្យុះនេះនឹងបោកបក់នៅលើផ្ទៃដីខ្យល់ព្យុះនេះគួរតែមានឋានៈជាខ្យល់ព្យុះ Hurricane ដែលតម្រូវឲ្យមានកម្លាំងខ្យល់យ៉ាងតិចណាស់119គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងការព្រមានអំពីខ្យល់ព្យុះ Hurricane កំពុងមានចលជាធរមាននៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងរដ្ឋ Louisiana រដ្ឋ Mississippi និងរដ្ឋ Alabama គេរំពឹងថាខ្យល់ព្យុះនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ពី10ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះហើយនៅក្នុងរដ្ឋអាកាន់សូផងដែរការខ្យល់ព្យុះ Godon នឹងបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរឈូងសមុទ្រមិចស៊ីកផងដែរ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញទាហានអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់សម្លាប់បុរសជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលដើរតម្រង់មកពួកគេដោយមានកាន់កាំបិតជាប់នឹងខ្លួនសេចក្តីប្រកាសសង្ខេបរបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាបរិនោះបានដើរតម្រង់មុខរកប៉ុស្តិ៍យោធាត្រួតពិនិត្យនេះនៅជិតទីក្រុង Hebron ដែលមានកាន់កាំបិតហើយប៉ូលីសក៏បានបាញ់ប្រហារទៅលើបរិនោះប៉ុន្តែសាក់សីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បាននិយាយថាបរិនោះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយអ្នកតាំងទីលំនៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ដោយបរិនោះមិនមានអាវុធអ្វីជាប់នឹងខ្លួននោះទេអំពើហិង្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនមានភាពធូរស្រាលជាងមុនដោយសារមានការអន្តរាគមន៍មួយផ្នែកពីប្រទេសអេស៊ីបនិងពីអង្គការសហប្រជាជាតិ
Thank you.
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមអ្នកគាំទ្រធម្មពលផលិតឡើងវិញបានចាប់យកឱកាសពីឧបទ្ទវហេតុបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនៅក្នុងប្រទេសលាវដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសមួយនេះងាកចេញពីការប្រើប្រាស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ច្រើនលោកលោក David Boy រីកាពីខេត្តអាតពើនៃប្រទេសលាវកញ្ញាសេងលក្ខណានិងលោកសង្សផាតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
ឡាវកំពុងក្រុងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួនប្រហែល140បន្ថែមទៀតនៅក្នុងដំណើរដើម្បីក្លាយជាប្រភពអគ្គិសនីប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើយោងទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ Stimson គម្រោងនេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមអភិរក្សនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលអះអាងថាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនេះកំពុងតែកេងចំណេញយ៉ាងខ្លាំងពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមានការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន2ដងកាលពីឆ្នាំមុនហើយការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេភៀនសេណាំណយនាពេលថ្មីៗបំផុតមួយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង30នាក់និងបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ទៀតបាត់បង់ទីលំនៅ
នាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC លោកទួនផាន់បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះផ្សាយកាលពីខែសីហាថាទោះបីជាការបាក់ទំនប់ជាសោកនាដកម្មថ្នាក់ជាតិមួយក៏ដោយឧបទ្ទវហេតុនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមថ្មីមួយសម្រាប់ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍដែលមានលក្ខណៈចំណេញជាងមុនប្រកបដោយចីរភាពជាងមុននិងមានភាពចម្រុងចម្រាស់តិចជាងមុនសម្រាប់ទន្លេមួយនៅក្នុងចំណោមទន្លេដ៏អស្ចារ្យជាងគេបង្អស់មួយនៅលើពិភពលោកទំនប់វារីអគ្គិសនីសេភៀនសេណាំណយទាញយកធម្មពលពីដៃទន្លេមេគង្គដែលជាផ្លូវទឹកប្រវែងប្រហែលជាង4000គីឡូម៉ែត្រទន្លេមេគង្គផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនរាប់សិបលាននាក់ដែលពឹងផ្អែកទៅលើផ្លូវទឹកមួយនេះសម្រាប់នេសាទនិងកសិកម្មនៅប្រទេសឡាវនិងប្រទេសចំនួន5ទៀតដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់ក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមថ្លែងថាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីកំពុងតែរងការប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាដែលតែងតែទទួលបានហិរញ្ញប្បទានតាមរយៈកិច្ចសន្យាដើម្បីលក់អគ្គិសនីឆ្លងព្រំដែន
កាលពីខែកុម្ភៈគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គបានបង្ហាញពីការរកឃើញនៅក្នុងការសិក្សាថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលបានប្រើពេលវេលាអស់រយៈពេល6ឆ្នាំការសិក្សានេះបានព្យាករណ៍ពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើផែនការអភិវឌ្ឍទៅលើទន្លេមេគង្គនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបន្តទៅមុខដែលរួមមានការបាត់បង់ដីសណ្ដបាតទន្លេចំនួន 97% នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនៅត្រឹមឆ្នាំ2040នាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គលោកសូណាំបានលើកឡើងនៅពេលលោកធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សានោះថាហើយនៅត្រឹមឆ្នាំ2040ការបាត់បង់ដីសណ្ដនឹងកើនឡើងរហូតដល់ជិត 40%ដូច្នេះត្រី 7.1 លានតោននឹងត្រូវបាត់បង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលមានតម្លៃស្មើនឹង 4,500 ទៅ 4,700 លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំបញ្ហាសវត្ថិភាពមិនមាននៅក្នុងការព្រួយបារម្ភចម្បងលើកឡើងដោយគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅគណៈពេលដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន2បានបាក់នៅក្នុងប្រទេសឡាវក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមួយបញ្ហាសវត្ថិភាពបានក្លាយជាចំណុចរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងបរិបទបច្ចេកវិទ្យាទំនប់វារីអគ្គិសនី
លោក Brian Eiler នាយកទទួលបន្ទុកផ្នែកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កំពុងព្យាយាមបញ្យលទៅរដ្ឋាភិបាលឡាវថាបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់អាចផលិតអគ្គិសនីបានក្នុងទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងតម្លៃអាចប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយមិនបង្កផលប៉ះពាល់ច្រើនដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីឡើយលោកនិយាយថាក្រុមវិនិយោគិនដែលកំពុងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីឡាវដ៏ច្រើនលើសលប់នេះគួរគិតពិចារណាឡើងវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាវិនិយោគិនគួរតែមានការព្រួយបារម្ភសូមមើលទៅក្រុមហ៊ុនកូរ៉េនានាដែលបានចុះបញ្ជីចូលហ៊ុនគ្នានៅលើទីផ្សារហ៊ុនក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានរងការខាតបង់ហើយនៅតែមិនទាន់អាចងើបឡើងវិញបាននៅឡើយទេបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយបណ្ដាលមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេភៀនសេណាំណយកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះ
ប៉ុន្តែដរាបណាឡើយនៅតែអាចទទួលបានកិច្ចសន្យាទិញអគ្គិសនីពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនការផ្ដោតហិរញ្ញប្បទាននៅតែមានជាពិសេសពីប្រទេសចិនតាមរយៈប្រភពនានាដែលល្បីដោយសារតែការវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងនានាដែលមិនអាចទៅរួចតាមបែបពាណិជ្ជកម្មនិងគ្រាន់តែបំពេញតម្រូវការផ្នែកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ ក្រុមហ៊ុន SKENC ដែលសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលបានបាក់នោះបានបដិសេធជាច្រើនដងចំពោះសំណើរបស់ VOA ដើម្បីសូមសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយដែលរួមមានសំណើសុំការចោះមើលដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុននៅតំបន់ដែលឧបទ្វីបហេតបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តអត្តពើប្រទេសឡាវនេះពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលឡាវបានប្រកាសធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់មុនពេលគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីៗផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្រេចឲ្យសាងសង់សំណើទៅកាន់មន្ត្រីនៅក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលសុំការបកស្រាយលម្អិតអំពីការត្រួតពិនិត្យនោះមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេ
ចំពោះអ្នកដែលសង្ឃឹមថាការត្រួតពិនិត្យនោះនឹងនាំឲ្យមានការគិតពិចារណាឡើងវិញពីគោលនយោបាយធម្មពលរបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវគេមិនឃើញមានសញ្ញាបង្ហាញពីការវិវត្តទៅមុខឡើយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យនោះត្រូវបានប្រកាសឡើងឡាវនិងប្រទេសដៃគូសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេសថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមផងនោះបានព្រមព្រៀងគ្នាចាប់ផ្ដើមការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញធម៌ពលអគិសនីពីទំនប់វារីអគិសនីថ្មីមួយនៅលើទន្លេមេគង្គឈ្មោះថាទំនប់ប៉ាឡាយនេះបើយោងតាមលោកអៃឡើលោក Bruce Shoemaker សិក្សាពីការផ្គត់ផ្គង់ហេរញ្ញប្បទានទៅលើទំនប់វារីអគិសនីនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Dead in the Water Global Lessons from the World Bank's Hydropower Projects in Laos ឬដែលមានន័យថាស្លាប់ក្នុងទឹកមេរៀនជាសកលពីគម្រោងទំនប់វារីអគិសនីរបស់ធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនាពេលថ្មីៗនេះថាស្ថាប័ននានានៅប្រចាំប្រទេសកំពុងផ្តល់ហេរញ្ញប្បទានទៅលើការអភិវឌ្ឍដោយមិនមានការទទួលខុសត្រូវលើទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅឡាវ
លោក Shoemaker បានរៀបរាប់ថាធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងបណ្ដាស្ថាប័នផ្ដល់វិភាគទានដទៃទៀតកំពុងតែសម្របទៅតាមផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍឯកជនជាជាងផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសឡាវតាមរយៈការលើកកម្ពស់និងការសម្របសម្រួលគម្រោងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញប្បទានទៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគិនពីក្រៅប្រទេសអាចគេចវេះឬដាក់កំហិតទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះការបង្កផលប៉ះពាល់ផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថានពីគម្រោងរបស់ពួកគេនៅខេត្តអត្តពើប្រជាជនជាង 13,000 នាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការបាក់ទំនប់ដែលបានបង្កឲ្យមនុស្សជាង 7,095 នាក់បាត់បង់ទីលំនៅនេះបើយោងទៅតាមតួលេខនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវសម្រាប់ប្រជាជនមួយចំនួននេះមិនមែនជាលើកដំបូងនោះទេដែលគម្រោងវិរិយអគ្គិសនីបានបំផ្លាញជីវិតរបស់ពួកគេពីមុនមកប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបពាន់នាក់ក៏ត្រូវបានបាត់បង់ទីលំនៅដោយសារតែសំណង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រទេសចិនបានផ្ដល់កម្ចីរាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសនេះសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ថ្មីៗក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអ៊ូហ្គាន់ដាមួយចំនួនមានចម្ងល់ចំពោះផលប្រយោជន៍នៃគម្រោងទាំងនេះភាគច្រើននៃការសាងសង់គឺធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនចិនហើយនីតិបំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋអ៊ូហ្គាន់ដាដែលជាអ្នកបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនិងទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការសងកម្ចីទាំងនេះអ្នកស្រីហាមីឡាអាធូម៉ានីរាយការណ៍ VOA ពីទីក្រុងកាំប៉ាឡានៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កង្វះក្រុមហ៊ុនសំណង់ធំធំក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបានផ្តល់ឱកាសសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនពហុជាតិនានាជាពិសេសក្រុមហ៊ុនចិនគម្រោងធំបំផុតមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់ទូរគមនាគមន៍ចិនគឺផ្លូវល្បឿនលឿនចម្ងាយ51គីឡូម៉ែត្រពីប្រលានយន្តហោះ Entebbe ទៅក្រុងកាំប៉ាឡាប៉ុន្តែគេឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសមិនរ៉ាប់រងលើគម្រោងដែលចំណាយអស់450លានដុល្លារដែលស្មើនឹងជិត3ដងនៃថវិកាសាងសង់ផ្លូវទាំងអស់របស់ប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានេះ
Most of these corporations owned by Chinese in Uganda are
partially ភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាគឺមួយផ្នែកគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិន ្មានក្រុមហ៊ុនណាមួយនៅអ៊ូហ្គាន់ដាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងជនជាតិអ៊ូហ្គាន់ដានោះទេដូច្នេះយើងត្រូវផ្តល់ឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះរីកលូតលាស់ឡើង
កាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនអ៊ូហ្គាន់ដាបានបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលឲ្យទុកថវិកាបំរុង 30% សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែកាលពីដើមឆ្នាំនេះអាជ្ញាធរលាតកម្មសាធារណៈនិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានលុបចោលនូវក្បួនច្បាប់នោះអាជ្ញាធរអះអាងថាក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសខ្វះថវិកាឧបករណ៍និងបទពិសោធន៍ធ្វើគម្រោងធំៗ
And the Chinese companies have come out to offer
ក្រុមហ៊ុនចិនបានផ្ដល់ជំរើសថោកជាងក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសហើយក៏ធ្វើកិច្ចការបានល្អផងដែរដូច្នេះមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអ៊ូហ្គាន់ដាផ្ដល់គម្រោងទាំងនេះឲ្យតែក្រុមហ៊ុនចិននោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះយកតម្លៃថោកផងដែរ
ធនាគារ Exim របស់ចិនបានបន្ថែមថវិកាកម្ចី 20% ដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ូហ្គាន់ដាដើម្បីសង់ផ្លូវលបឿនលឿន Entebbe លោក Julius នៃអង្គការ Uganda Debt Network ថាការជំពាក់លុយចិនអាចក្លាយជាបញ្ហា
The Chinese for heaven's sake are not here for charity
ក្រុមហ៊ុនចិនមិនមែនមកធ្វើសប្បុរសធម៌នៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេដូច្នេះជនជាតិអាហ្វ្រិកម្នាក់ៗត្រូវដឹងអំពីរឿងនេះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមជាជនជាតិអាហ្វ្រិកវាជាទូនាទីចម្បងរបស់ពួកយើងដែលអាចដឹកនាំគម្រោងទាំងនេះជាជាងរត់រកលុយប្រទេសណាមួយ
ក្រុមហ៊ុន Uganda ថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវអនុម័តនិងអនុវត្តសំណើច្បាប់ឆ្នាំ2005សម្រាប់គាំទ្រឧស្សាហកម្មសំណង់នៅ Uganda សំណើច្បាប់នេះស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមហ៊ុន Uganda ដោយតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនពហុជាតិផ្ទេរចំណេះដឹងដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តើទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជំរុញដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េឬកូរ៉េខាងជើងដើម្បីរុះរើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំទៅបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលេខ2375ដែលដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់សេចក្តីសម្រេចនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋទាំងអស់ជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះយ៉ាងពេញទំហឹងហើយយើងរំពឹងថាពួកគេនឹងបន្តគោរពការសន្យាទាំងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងថា
When sanctions are not enforced the prospects for the successful denuclearization of North Korea are diminished
នៅពេលដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនត្រូវបានប្រតិបត្តិសេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលបានទទួលជោគជ័យបានត្រូវធ្លាក់ចុះឥឡូវនេះកូរ៉េខាងជើងកំពុងរត់ពន្ធប្រេងឥន្ធនៈខុសច្បាប់ចូលក្នុងប្រទេសក្នុងកម្រិតមួយដែលមានចំនួនច្រើនហួសពីការកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិការផ្ទេរទំនិញខុសច្បាប់ពីកប៉ាល់មួយទៅកប៉ាល់មួយកំពុងកើតមានឡើង
កាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន2របស់រុស្ស៊ីចំពោះការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈដែលចម្រាញ់រួចទៅកប៉ាល់របស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងកប៉ាល់ចំនួន6គ្រឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មបានធ្វើទៅតាមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីលេខ13810ចុះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលដៅលើមនុស្សដែលមានការតាក់ទិននៅក្នុងការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈពីកប៉ាល់ទៅកប៉ាល់ដោយកប៉ាល់ទាំងនោះមានដាក់ទង់ជាតិរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមហ៊ុនពីរនោះមានឈ្មោះថា Primary Maritime Logistics Company Limited និងក្រុមហ៊ុន Gatson Shipping Company LLC ក្រុមហ៊ុនពីរនេះមានទីតាំងនៅកំពង់ផែ Vladivostok នៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងចំណោមកប៉ាល់ដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មមានដាក់ទង់ជាតិរុស្ស៊ីចំនួន6គ្រឿងនោះមានកប៉ាល់ឈ្មោះ Patriot ដែលបានផ្ទេរប្រេងពីកប៉ាល់ទៅកប៉ាល់ចំនួន2ដងនៅដើមឆ្នាំ2018គឺប្រេង1500តោនទៅកប៉ាល់ឈ្មោះ Chongrim 2ដែលមានដាក់ទង់ជាតិកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងប្រេងចំនួន2000តោនផ្សេងទៀតទៅកប៉ាល់ឈ្មោះចិនម៉ាសានដែលមានដាក់ទង់ជាតិរបស់កូរ៉េខាងជើងអ្នកទិញប្រេងនោះគឺធនាគារ Taesung ជាធនាគាររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលកាលពីពេលមុនបានរងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការផ្ទេរប្រេងពីកប៉ាល់ទៅកប៉ាល់ដែលមានទង់ជាតិកូរ៉េខាងជើងចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីឬពីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមានដឹកទំនិញសម្រាប់គ្រប់គងឬលក់ ឬផ្ទេរទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងឬដឹកពីកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្រោមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីកូរ៉េខាងជើងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្រោមច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទណ្ឌកម្មចំពោះការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងស្ថិតនៅជាធរមានរហូតដល់យើងបានសម្រេចនៅទីបញ្ចប់ដែលបានត្រួតពិនិត្យពេញលេញថាកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជួយលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកវ៉ាឡុនរួមនឹងមិត្តរួមការងារម្នាក់ទៀតនៃកាសែតនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលត្រូវបានតុលាការនៅក្នុងប្រទេសភូមាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់របស់ប្រទេសភូមាបានរិះគន់ថានេះជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃចន្ទសមិញចៅក្រមតុលាការក្រុងរ៉ាងគូនបានរកឃើញថាលោកវ៉ាឡុននិងលោកចូសូអ៊ូមានកំហុសពីបទរំលោភច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសភូមាដែលជាច្បាប់មួយអនុម័តដំបូងកាលពីឆ្នាំ1923នៅពេលដែលប្រទេសភូមាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមុនពេលចាប់ខ្លួននោះបរិយ័តទាំងពីរអ្នកនេះបានយកព័ត៌មានអំពីយុទ្ធនាការឃោឃៅរបស់ក្រុមយោធាភូមានៅក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ពួកគេផ្ដោតលើការរាយការណ៍អំពីករណីដែលប៉ូលីសនិងទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាបានសម្លាប់រង្គាលក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ា10នាក់នៅក្នុងភូមិអ៊ីនឌិនលោកវ៉ាឡុនបានប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសវនកម្មកាត់ទោសរូបលោកបានបញ្ចប់ទៅយ៉ាងដូចនេះថាពួកយើងត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ពួកយើងមិនបានធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសភូមិមាននោះទេពួកយើងមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើអក្រက်អ្វីនោះទេប៉ុន្តែតុលាការបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកយើងនេះគឺជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសភូមិមាលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូឌីហ្គោឌូតេនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានលុបចោលការលើកលែងទោសដែលបានត្រូវផ្ដល់ឲ្យសមាជិកសភាខាងក្រមប្រឆាំងម្នាក់ដែលបានក្លាយទៅជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងបំផុតដល់រូបលោកនិងគោលនយោបាយរបស់លោកហើយលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូបនេះបានបញ្ជាឲ្យឃាត់ខ្លួនសមាជិកសភាហ្វីលីពីនរូបនេះលោកអង់តូញូទ្រីឡាណេសសមាជិកប្រតិភូនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានទទួលការលើកលែងទោសកាលពីឆ្នាំ2011ដោយសារការតែកទិនរបស់លោកនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ2003ដែលមិនបានជោគជ័យប្រឆាំងនឹងលោកស្រីលូរីយ៉ាម៉ាកាបាកាអារ៉ូយ៉ូដែលនៅពេលនោះកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនដោយមានការចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងចាត់ចែងកិច្ចការមិនល្អនៅពេលដែលលោកទ្រីឡាណេសកាន់តំណែងជាអ្នកទីហានម្នាក់ហើយលោកក៏បានដឹកនាំការធ្វើបះបោការបះបោយុទ្ធមួយប្រឆាំងលោកស្រីដែរកាលពី4ឆ្នាំបន្ទាប់មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.